Украинаның президенты Владимир Зеленский томагав ракеталарны рус урышына каршы сөйләшмәү өчен эшләр. Якын урындагы үстенлекле дипломатик өңгүдешлеүеннән соң Москваның Украинадагы һөҗүменә өнсүне җемлән Берләшен Штатларның президенты Дональд Трамп Берләшен Штатларның бу ярагы белән үпченедеп билҗәк дигән әйтте. Ортетин президенты Владимир Путин булса 2022 елда башланган гингеримли конфликтның соңына чыкмак урындагы тагаллары бөветләмәк белән аның хасса гүешләнмәгә барада дуйдырыш берди. 17 октябрьдә Трамп Вашингтонда Зеленскийне кабул итәндә нәмә үнс вермәли. Гин герімлі чудышың 4-нчы ілі яқинлашы арқа Украина Бірлешен Штатларың өндірін Томагавк ракеталарыны өз шағының ішіндәкі невет өе энергия дисқаларына зарва ұрян ортетің сөвеш тағалаларыны қоушатма үчен ісілер. Трамп Бірлешен Штатларың 1250-дән 2500 километр чинлі аралығы ниетленен ғанатлы ракеталары білен өпчін әдіп білжектігін айтты, йоны қарары ғылан етмеді, өй бұ меселені Путин білен ары алып маслақатлашмағы теклеп етті. Мен серет бұ ұрш чөзілмәті Украина тамағавық иверерін дейп білерін. Орсеті бұ керектел, мен бұ сувалы қозғамақ ерліклі дейп пікіре дәрін дейп Трамп 10 октябрьді журналистлер айтты, өй орсетің Украина қаршы сөвешіні тоқтатмақтың бойын қачырмағына нәгелілік білдірді. Бу мәсьәле 16 октябрьда кечерлән телефон сөхбәттәшлектә кузгалды. Путин Трампа Берләшен Штатларның Украина томагавк ивермәгенең рус-американ катнашыкларына ва парахачылык урындагы тагалларын шантына чынлыкка дарва урҗактыгын әйтте дип Кремлин көмәкчесе Юрий Ушаков әйтте. Бу җанглашмадан соң Трамп Берләшен Штатларның зарурлыкларының томагавк ракеталарының Украина иверелмәү өчен эделгән тагалалары чылшырымлаштырганлыгын әйтте. Берләшен Штатлар өчен томагавк кирәк дип ул журналистлар әйтте. Бездә улар күп яны, улар бездә кирәк юрдымыз өчен ятышлыклары төкөдеп белмәрез. Шуның өчен бу арада нәме дип белҗәктегебез белемез ок, дип Трамп белде. Ол Бірлешен Штатларын арачылығында Газадағы оқ атышығы тоқтатмақ ве дамунлары бошатмақ өнші шертнамадан соңғы импульсы сақламағы ве 2-ші жаһан ұрышынан вәрі Европаның ең әрбет конфликтінің соңланмағыны яқинлаштырмағы үміт бағлады. Аналитиклар томагавк ракеталарының ойны үйткөдіп білмәжектігіне йөне Киевің ортедің ішінде зарба ұрмақ кампаниятына епесілі итерге веріп білжектігін айдарлар. Бірлешен Штатлар дейлешен Худсон институтының ұлы ішкәрі Лук Кофе адатлық радиосына электрон почт арқалы верен тетверлерінде бұ ұрыш құтылма үчін чөзгіт болып білжек екеджі ярақ платформасының яды оқ дәрінің йоқтуыны көркөзді дейді. Шереді болса томагавк сөвеш мейданына практики тәсір етіріп білер. Фронт линиясындан дашта ортетін қорыныш өнімчілігіні өе мадды техники өпченчілігіні кетіп білерді білермен шерехем символики тәсіреді президент Трампың ортеті геплешік столына кетірмә үчін батышы көшлендірмәк варада айғытлы қарары геленлігіні көр көзір дейді. Бірлешен Штатлар Украинаны ракеталар білен өпчін әтті, аналитиклер оларың санының нәчі олжығының бөй нәчі чалт берілжігінің мөхімдігін айдарлар. Бірлешен Штатларың Украина нәчі берілжігі мөхім метелі деп Вашингтондағы стратегике бөй халқары барлығылары меркізінің хүнәрмені Марк Кансиан телефон арқалы берен интервьюсында әтті. Трамп шертнамы бағылышмаг ісілер деп білермен, егер ол ортеді батыш етмек, үсілеті Украина тиз ярақ кетірмәң жолыны кескетлемелдейді. Томагавк орсетің ішіндегі детқалары нышан алып білер, ема орсетің хова қорық ұлғамындан үстінліклі кечмек мүмкеншілігіне ие болмау үшін Украина бір вада бір нәчесіне атмалы болар деп, халқары парақатшылығы бойынша Карнеги мәркезінің баш білермені Дарыма Сикот айтты. Бірлешен Штатларың нәчірек томагавк беріп білжек тігі барадағы чақламалар дүрлі-дүрлі. Американ телекөчілік институтының ұлы ішәрі өй қарвы хүнәрмені Маккензи Иглен қарвы деңіз көшілердің Украин үшін ракетаның бір көрінішінден діңі саңлы жасыны беріп білжек тігін айтты. Марк Канчан олса көні версиясы қошылса, умумы саңның 200 яда 1000 төвірігі болып білжек тігін айтты. Шухепті Украинаның бірнәчі юқыры дережелі ресмейті, шолсанды премьер-министр Юлия Свериденко, өй Зеленскийның администрациясының башлығы тәсірлі Андрей Ермак Вашингтонды олып, 17 октябрдағы юқыры дережелі иғынаға таярлық көрділер. Трамп өй Зеленский болса, 2 күнде 2 едек телефон арқылы көрлөштілер. Томагав ракеталарының дашындағы әклі көрлінглерден соң, егер Трамп Зеленский дұшуында олары бермәк вадасы баша бармаса, Киев үшін қиыншылық дөрәр. Йоне бұдың әбір тамағавк білен чәклен мәр. Ортет қышын өңіздерінде Украинаның энергия инфраструктурасыны едігдерлені шанал яр өй, өйлерінді қасақаналарда хем отлыларда параға дейлада тарба ұрияр. Украина Европа юртларының Украина әлтмә үчін Бірлешен Штатлардан ярақ сатыналмақ программасының чәгінде қаз көп хова ғорыныш ярағыларыны едінмәгісілер. Деплешіклерін әхәңіне де яқиндан сенеділер. Феврал айында ақтамда олынды ұшын Зеленский үчін шоусыз тамамланандығы Киевің ядынды ғалияр. Бірлешен Штатларын президенті Путин білен август айынан өәрі үлкінде әдәк 100-100 дұшышмақ варады ұлалашып, телефон арқалы кетчерен кеплешігі өрән нетижелі деп атландырын соң Украина Трампын сиясатындағы әклі үткішіклікліре өрән серетаплы чемелешер. Ярағдан башқа да ені бір мөхім соғырғы ғалияр. Трамп Орсияда қаршы санкциялары қасам күйшлендірер ме? Шуақты чинлі ол Орсиядың невтіні сатын алан Хиндистан үчін салғытлары йоқорландырмақтан башқа чәреден сақланяр. Зеленский Вашингтоны санкциялары күйшлендірмек варады әнчі мегедек чағырды. Йоны сәметің өңіт ерасында тәді чәрелер варады азгүрледі. Москва Вашингтона Украинаны тамағав күлен үпчін етмезлік варады ачықты ұйдұрыш верді. Өңкі президент Дмитрий Медведев ғитақлын ядру хайбатын атып, мұның хемі үчін ервет құтарып білжектігін айтты өе, Орсиядың ракетаның адаты ядау ядродығыны сайғарып білмежектігіні белледі. Путин Украинаны тамағавк білен үпчін етмен Бірлешен Штатлары гөніден гөні сөвеші чекер дейді. Ем аналитиклерін бірне әсесі Медведевің бұ сөйлерінің ярақ білен бош хайват атмақ хөкмінде середер. Олар өң юмшақ болан Емма Хәдір өрән агрессив сөзлеген өңкі президент өй Хәдір күвақты қопсылық еңгішінің секретарының орынбасары Медведевің өй бейлекі рус ресмейлердің шол саңында Путинің ядро дұйдырушлы ұзылқы хайватлы чықышларыны ятлы дярлар.